Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 16 gis 18. En tiu tempo Iesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li donis sian sole nascitan filon, porche ciu ciu fidas al li ne pereu, sed havu eternan vivon. Char Dio sendis sian filon en la mondon ne por iugi la mondon, sed porche la mondo per li estu savita. Ciu fidas al li, tiu ne estas iugiata, sed la necredanto iam estas iugita, char li ne fidas alla nomo della sole nascita filo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio, la kvaran de junio 2023. Demandoi cae alvocoi alla conscienzo de ciu credanto estis levitai de Papo Francisco antau la angeluso de la hodiaua dimancio, soleno de la Sanctega Triunuo. Oni povas presenti Dion al si en la menso per la bildo de familio circa la tablo, quie oni cun dividas la vivon, diris comence la papo. Ja tiu de la tablo, quiu estas sam tempe altaro, estas simbolo per quiu quelcai iconoi presentas la triunuon. Gi estas bildo quiu parolas al ni pri Dio, Patro, Filo cae Sancta Spirito, en comunio. Tamen, attentigis Francisco, citio estas bildigo, sed ne nur, gi estas realajo. La realajo el verescita de la Sancta Spirito, quiu gustumigas al ni la ceeston de Dio, ciam proxima, compatema, cae tenera. La invito do estis resti ce la tablo cun Dio por cun dividi lian amon, cae tio ocasas dum ciu meso ce la altaro de la Eucaristia tablo, quie Iesuo sin offeras alla Patro, cae sin offeras por ni. Yes, gefratoi, daurigis la papo. Nia Dio estas comunio de amo, cae ciu vis cias ciel ni povas rememori tion per la plei simpla gesto ciun ni lernis dum infanagio, la cruzo signo, per gi ni sam tempe engagigas atesti Dion la amon. Ciu ni faras tion, demandis Francisco, ciu ni attestas Dion la amon en niai familioi, en niai comunumoi, en niai vivoi, au ciu Dio la amo por ni farigis concepto io iam auscultita ciu ne plum movas au stimulas nian vivon, ciu niai comunumoi, nia familio capablas ami, ciu ni proponas al ciui la mangion della pardono de Dio cae la vinon della evangelia gioio. Fine Francisco levis pregion alla Virgulino Maria, porche si helpun in sperti la Ecclesion, ciel tiun heimon en ciu oni amas lau familiezza maniero. Post la Angeluso, Papo Francisco, sam ciel li faris hierau per telegramo, certigis sian proximezon alla vunditoi cae alla familioi della victimoi della train accidento occasinta en Hindio. Gis nun oni calculis 288 mortintoin pro la accidento, cae pli ol 1200 vunditoin, multai el ili grave vunditai. Poste Francisco confidis al nia signorino la loggiantaroin el provatain della plago de milito, precipe la martirigatan Ucrainion. Fine, apartan saluton li adresis alla representantoi della italai gendarmoi, nomatai carabinistoi, ciui solenos sian festotagon morgau. Mi dankas vin pro via proximezzo alla loggiantaroi, diris la papo, che la Virgo Fidelis, fidela Virgulino, ciu estas via patronino, protectu vin cae viain familioin. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li estos la unua papo ciu voyagios al Mongolio. Plurfoie li mem esprimis la desiron voyagi alla lando della grandai stepoi inter Ruslando cae Cinio. La confirmon pri la voyaggio donis hierau la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni. La papo estos en Mongolio de la 31 de augusto gis la 4 de septembro. La directoro sciigis che la visito ocasos lau invito de la civilai cae ecclesiai autoritatuloi, cae che gia programo cae pliei detaloi estos comunicotai en la venontai semainoi. Lando suffice vasta sed ne dense loggiata, statistiche 1,8 loggiantoi en ciu quadrata chilometro, ancau pro la grandai climatai contrastoi, plus 40 celsiai gradoi en somero, minus 40 celsiai gradoi en vintro. Gi estas lando de nomadoi cae pastistoi, chie 1/3 de la loggiantoi vivas sub la limo de malricezzo. Tibeta buddhismo estas la cefa religio en Mongolio, quancam post la iardecoi de stata ateismo pli ol 30% de la loggiantaro declaras sin necredanta. La cattolica comunumo consistas el prescau 1450 baptitoi. Papo Francisco estis cef rolulo de la televida el sendo a sua immagine, l'aulia bildo, registrita la 27 de maio cae el sendita de la itala stata televido Rai 1 hodia umatene. Gi estis la unua foio de papo en televid studio. Alterne cun la attestoi de diversai personoi, Francisco proponis meditoin pri la problemoi de la mondo cae de cies persona vivo. Unue pri la milito, la papo reechis la vortoin de papo Pio la 12 soile de la dua mond milito. Nenion oni perdas per la pazzo, cio povas perdigi per la milito. Ancau la tiel nomatai conqueroi estas perdoi, declaris Francisco. Cai pensante pri la filmoi de militoi, cai pri episodoi de cicanado, li amare constatis. Oni plesurigas torturante. Pri la marialai aperoi li avertis. Ili ne ciam estas autenticai, ocasis verai aperoi de la Madono, sed ciam cun la fingro directita al Jesuo. La di patrino neniam volis al tiri al si. Alia papa messaggio estis por la gepatroi, educu la gecnaboin al sen paghezzo, sed ancau educu al limoi. Se oni crescigas knabon au knabinon sen starigi limoin, oni faras malbonon. La infanoi besonas caresoin, amon, sed ancau la ne pro amo. Fine la papo reassertis la stilon de Dio, proximezzo, compato cae tenerezzo. Au ni electas la voion de la amo de tenerezzo, au ni electas la voion de indifferentezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.